У ефіры «Свабода», у Мінску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Лібіі камандуючы паўстанцкай арміі Мухамад Аль-Фаса заявіў, што перамовы аб здачы гораду Бані-Валід, аднаго з меркаваных месцазнаходжанняў Кадафі, не далі вынікаў, і сёння сілы паўстанцаў пачнуць штурм горада. Некалькі тысяч паўстанцаў аблажылі Бані-Валід, што знаходзіцца ў рэгіёне, дзе жыве племя Варфала, якое налічвае каля мільёна чалавек і паводле Кадафі захоўвае вернасць зрынутаму рэжыму. Паведамляецца, што сілы паўстанцаў таксама атачылі прыхільнікаў Кадафі ў яго родным горадзе Сірт, а таксама на вайсковай базе ў горадзе Себха на паўднёвым захадзе краіны. Былы кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан сёння прыбыў у Парыж. Ён вярнуўся ў Францыю пасля некалькіх месяцаў знаходжання ў Злучаных Штатах у сувязі з расследаваннем выстаўленых супраць яго абвінавачанняў у сексуальных дамаганнях да пакаёўкі гатэля ў Нью-Йорку. 18 траўня неўзабаве пасля затрымання ў Нью-Йорку Строс-Кан падаў у адстаўку з пасады кіраўніка МВФ. Падчас расследавання яму было забаронена пакідаць ЗША. У канцы жніўня пракуратура закрыла справу, матываваўшы рашэнне стратай даверу да падавальніцы пазову. Пасля гэтага Строс-Кану было дазволена выехаць са Злучаных Штатаў. Прыбыццё на радзіму выклікала ў Францыі ажыўленыя дыскусіі адносна магчымага вяртання Строс-Кана ў палітыку і яго ўдзелу ў якасці кандыдата ад сацыялістычнай партыі ў прэзідэнцкіх выбарах 2012 году. У Іране першая атамная электрастанцыя пачала пастаўляць электрычнасць у дзяржаўную энергасістэму. Бушэрская АЭС была падключаная да нацыянальнай сеткі ў суботу позна ўвечары. Цырымонія здачы АЭС у эксплуатацыю прызначана на 12 верасня. Прадстаўнік іранскага ведамства па атамнай энергіі абвясціў, што да гэтага дня станцыя будзе працаваць на 40% ад праектнай магутнасці. Будаўніцтва АЭС у Бушэры пачалося ў 1970-х годах яшчэ да ісламскай рэвалюцыі. Тэрміны здачы станцыі шматкроць пераносіліся. Іран сцвярджае, што вядзе ядзерныя распрацоўкі выключна ў мірных мэтах. Аднак міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі на днях выказала рост занепакоенасці ў сувязі з атрыманнем дадзеных выведкі аб тым, што Іран працягвае сакрэтныя распрацоўкі ядзернай зброі. Працягваем навіны. У некалькіх гарадах Ізраіля ў суботу прайшлі шматтысячныя дэманстрацыі сацыяльнага пратэсту. Акцыя пад назвай «Марш мільёна» адбылася ў суботу ўвечары ў больш чым 10 буйных гарадах Ізраіля. Сотні тысяч людзей сабраліся, каб выказаць ураду патрабаванні правесці ў краіне рэформы ў інтарэсах сярэдняй клясы. Агульная колькасць удзельнікаў акцыі яе арганізатары ацэньваюць на 400 тысяч чалавек. Паводле іх дадзеных, толькі ў Тель-Авіве ў сталіцы сабралася амаль 300 тысяч дэманстрантаў, у Єрусалімі каля 50 тысяч. Большая частка маніфестантаў прыбыла з перыферыйных раёнаў краіны, для гэтай мэтай былі пушчаны дадатковыя цягнікі з поўдня Ізраіля ў цэнтральныя раёны. На мінулым тыдні створаная ўрадам адмысловая камісія па рашэнні сацыяльных праблем, якую ўзначальвае прафесар Мануэль Трахтенберг, скончыла прыём прапановаў ад насельніцтва і ў бліжэйшыя тыдні павінна будзе выпусціць першыя рэкамендацыі па рэфармаванні рынку ў краіне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.org.